Social media nu înseamnă mass media, înseamnă business, bani, mulți, înseamnă profit. Cum arată campaniile de dezinformare construite cu ajutorul unor rețele de troli și boți? Puteau fi prevenite atacurile hibride ale Rusiei asupra României, despre care a dat detalii recent procurorul general? Mai puțin de 20 de ani de social media și oamenii sunt dați peste cap complet. Soluții să ne apărăm. La Smart Job, podcastul Europa Liberă. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat vreme de câteva luni combaterii dezinformărilor, a știrilor false, fake news-urilor. Un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer. Pentru că da, împreună învățăm, iată, să ne apărăm mai bine. Alături de mine în studio este Dragoș Stanca, antreprenor tech, expert media, investitor în digital și tehnologie, inițiatorul Ethical Media Alliance, un ONG care luptă pentru finanțarea sustenabilă a jurnalismului și care luptă pentru combaterea dezinformării. Te salut, Dragoș Stanca, mulțumesc tare mult pentru că ai venit.
Salut, mele, bine v-am găsit.
Despre dezinformare vorbim și noi, avem și exemple de fake news-uri pe care le vom analiza alături de tine și vom încerca să le demontăm sau cum să ne prindem mai bine că sunt niște falsuri.
Da.
Vom vorbi și despre dezacordul SUA-UE pe tema combaterii dezinformării din spațiul digital, despre ce este diferit în social media față de acum un an când s-au anulat alegerile prezidențiale în România. Îmi povesteai tu despre o tehnică nouă, mai ales pe Facebook, cu fete, femei, figuri de femei, da, generate de către AI pentru a aduna followeri, pentru a aduna reacții cu mesaje de genul: nu e nimeni aici să mă invite la o cafea? Și ne întrebăm noi dacă cumva la un moment dat vor fi folosite în scop politic. Vom vorbi și despre faptul că social media nu înseamnă mass media, ci este un business și înseamnă bani. Mulți bani înseamnă profit. Pentru început însă, Dragoș Stanca, mă interesează cum ți s-au părut declarațiile făcute recent de către Procurorul General al României, Alex Florența, care vorbea despre atacurile hibride ale Rusiei asupra României. Am aflat că Rusia a început războiul hibrid în România încă din 2019. Rețele de troli și boți au dezvoltat mii de pagini pe Facebook, Telegram, TikTok, cu mesaje care îndemnau la revoltă împotriva statului român, nostalgie comunistă, medicină alternativă, mesaje religioase. Puteau fi prevenite lucrurile astea din moment ce România știa de ele din 2019?
Sigur, o întrebare cheie, dificilă, la care ar trebui să răspundă în primul rând autoritățile care vin cu rapoarte care, din păcate, din punctul meu de vedere, într-o mult prea mare măsură, sunt o revistă a presei, pentru că aceste informații, în foarte multe cazuri, au apărut deja.
Le știam din presă.
Site-urile de specialitate și din mândrie profesională, să spun așa, mai ales site-uri care fac parte din rețeaua Ethical Media Alliance, Snoop, Miss Report, Context, mulți alți colegi și colege din această zonă a presei, a startup-urilor de presă și a presei independente, au avut o preocupare veridică și alții. Sigur că instrumentele și, atenție, bugetele pe care le au instituțiile statului sunt incomparabile față de resursele aproape inexistente pe care le are presa, da, de interes public. Ai menționat un partener pentru acest podcast, da?
Da.
Dacă nu ar fi fost nevoie, acel partener nu ar fi existat și mulțumim că există. Dar de ce e nevoie de partener? Pentru că din toate părțile, adevărul factual, faptele care deranjează anumite narrative sunt suprimate. În cazul Europei Libere au fost discuții inclusiv în Statele Unite că e inutilă cheltuirea statului cu această operațiune. La fel se întâmplă și mult mai grav în țările cu o democrație neconsolidată. Prin urmare, să ne bazăm în continuare pe o presă subfinanțată să facă toată treaba asta e o chestiune foarte, foarte discutabilă. Bun, dincolo de asta, sigur că salutăm toate eforturile statului român, toate eforturile autorităților, vă mulțumim. Mă bucur că în sfârșit acest subiect, chiar dacă e, după unii, destul de târziu sau prea târziu, este pe agenda publică.
Dar
putea fi mai devreme pe agenda publică. Noi discutăm despre asta în spațiu public de prin 2017-2018. Am trecut prin multe rânduri de alegeri de atunci, s-a tot semnalat, adică nu e prima dată. În pandemie a fost o primă explozie de dezinformare cu un alt obiectiv, care iată acum s-a transformat și într-un obiectiv politic, pentru că multe din fenomenele geopolitice și locale și europene și globale pe care le avem sunt consecințe ale dezinformării din pandemie, care așa tot e. Algoritmic a fost amplificată și vorbeai de profit. Ca o dovadă, în pandemie Google a avut creșteri de venituri de 74%, iar Meta de 65%, monetizând atenția, frica și spaimele noastre. Panicii. Și nevoia legitimă de informare pentru o chestie care ne amenința, nu? Ne spunea toată lumea din toate părțile, viața. Prin urmare, există acest model de business de monetizare a atenției. Atenția noastră e importantă și din punct de vedere al afacerilor, este importantă și din punct de vedere al narativelor politice. Unele dintre ele sunt pro-libertate, pro-democrație, pro-Uniunea Europeană, altele sunt fix opuse.
Dar hai să ne gândim așa, dacă din 2019 serviciile sau statul român avea informații despre aceste rețele de troli și boți care dezvoltau și continuau să dezvolte mii de pagini pe Facebook, pe Telegram, pe TikTok, cu mesaje împotriva statului român, ce se putea face? Sau hai să ne gândim ce putem face de azi, că nu mai contează ce am fi putut face.
Se putea face și atunci, din punct de vedere al înălțimii funcției prezidențiale, din punct de vedere al înălțimii funcției de șef al serviciilor secrete externe.
Ce?
O comunicare foarte corectă și coerentă către populație, atragerea atenției asupra acestui fapt din timp, nu post factum, introducerea mai rapidă a educației media și a media literacy în școli, inclusiv în rândul elevilor din școlile primare. De ce sunt alte țări mai bine echipate? Vedem țările baltice, vedem Scandinavia și așa mai departe, împotriva dezinformării. Pentru că s-a acordat din timp atenția acestui lucru și amenințarea acestui infowar, cyberwar, tot ce înseamnă dezinformare algoritmică, a fost considerată din timp și, așa cum se cuvine, un pericol la adresa siguranței naționale. Pentru că asta este momentul în care sună așa pompos și foarte periculos cum și este, dar hai să ne relaxăm puțin, nu știu, într-o familie. Da? Într-o familie care, să spunem, are 7-8 membri, nu are doar un soț și o soție.
Da.
Dacă fiecare membru al familiei are un alt narativ în cap, un alt vis, unul vrea casă la țară, unul vrea casă la munte, unul vrea casă în oraș, altul vrea într-un cartier de locuință, altul își visează să stea pe malul unui râu și să cultive roșii. Dacă din 8 membri sunt 8 direcții diferite, acea familie nu va fi niciodată fericită, nu va fi niciodată liniștită, nu va putea să își îndeplinească niciodată niciun obiectiv, pentru că fiecare are în cap alt vis.
Și cheia este să...
Exact așa s-a întâmplat la nivelul populației României. Fiecare dintre noi, în momentul ăsta, trage într-o altă direcție, sigur că niște bule care se consolidează într-o direcție sau alta, dar coeziunea din punct de vedere al aspirației naționale este puternic afectată de această campanie. Întrebarea?
Și cheia este să...
Cheia este să învățăm din greșeli și să, măcar de acum, în ceasul poate nu al 12-lea, ci al 11-lea, să începem să comunicăm coerent, să explicăm oamenilor cu...
Să legăm lucrurile.
Într-un mod cât mai transparent, să le spunem cum funcționează aceste rețele și de ce ele sunt mai degrabă periculoase și nu sunt o sursă de informare, ci mai ales de dezinformare. Și asta trebuie luat, după părerea mea, încă de la nivelul educatorilor, pentru că una dintre probleme în acest moment din nefericire este educația precară a educatorilor, care am văzut și în pandemie, mulți dintre ei au devenit victime ale dezinformării și au dus aceste dezinformări mai departe, în școli, în rândul copiilor, care au dus acasă, ca un virus. S-a transmis virusul ăsta la nivel simbolic așa, în toată societatea. Trebuie să lucrăm cu comunicatori eficienți și buni, cu timp alocat de persoanele care beneficiază în continuare de credibilitate și care ar trebui să-și joace rolul ăsta de agregator al încrederii și de relansator cumva al acestei încredere.
Cu toate acestea, România nu are azi o strategie clară de combatere a dezinformării. România nu are, sau statul român nu a dezvoltat o structură permanentă pentru combaterea dezinformării, deși iată avea informații încă din 2019 că se întâmpla ceva. Sunt curioasă dacă ți cere cineva expertiza, dacă tu colaborezi cu autoritățile române în vreun fel.
O să vă spun ceva înainte de a vă răspunde la întrebare. Una dintre principalele plângeri ale celor din Big Tech este că în cazul României au mult prea mulți parteneri de discuție. Și pe cale de consecință nu prea știu la cine să se raporteze să mai rezolve din problema. Acum, toată lumea știe că nu sunt un deloc mare fan al colegilor și colegilor din Big Tech pe acest subiect, pentru că pe multe alte subiecte au dezvoltat produse și servicii cu un foarte pozitiv impact social. Noi vorbim strict de partea asta de informare și dezinformare și au și ei partea lor de dreptate. În România, da, într-adevăr, pentru că este și această luptă interinstituțională și așa mai departe, nu pare să se concureze, să se contureze un pol de expertiză, de know-how și de comunicare eficientă asupra acestei probleme. Sper să apară. O să vă răspund foarte transparent. Sunt sigur că expertiza pe care noi o punem pe piață, mă refer aici la Ethical Media Alliance și la colegii și colegele care produc conținut valoros în această direcție, este folosită de toată lumea, inclusiv din zona instituțiilor statului. Vedem, mai cu o mică răutate așa, apropo de revista presei pe care o vedem adesea în rapoarte oficiale ale statului, foarte bine, mă bucur că presa care contează ajunge acolo unde trebuie. Dintre autorități, o instituție care m-a abordat și unde am și fost să susțin
recent
traininguri pentru angajați a fost Ancom, în cazul meu. Sper că acel knowledge s-a dus și mai departe.
Ce-și doreau să știe cei de la Ancom? Sau să învețe mai bine?
Probabil perspectiva unui expert în zona de media digitală vis-a-vis de ce se întâmplă și din punct de vedere mai tehnic. Oamenii știu asta mai puțin. Eu sunt unul dintre colegii și colegele care au pus bazele acestei industrii a targetării prin ce se numește publicitate de tip programatic în România. Am fost unul dintre cofondatorii unei companii care a fost printre primele care încă din 2011-2012 a investit în acest domeniu. Prin urmare, și din experiența mea ca antreprenor în relație cu inclusiv platforme precum Meta, unde am avut o relație de business mai apropiată, acel knowledge poate fi utilizat, sigur.
Hai să ne gândim cum arată social media la un an, aproape un an de la anularea alegerilor prezidențiale din România. Îmi povesteai tu că observi un nou val de fake news-uri, ca să zic așa, în social media și o tehnică nouă, figuri feminine generate de inteligența artificială pentru a aduna follower-uri și reacții. Îmi dădeai un exemplu, nu e nimeni aici să mă invite și pe mine la o cafea. Și ne întrebam dacă nu cumva pagini create cu mii de urmăritori de genul acesta nu o să fie folosite la următoarele alegeri.
Am mai văzut acest fenomen întâmplându-se cu reclamele la tot felul de medicamente și chestiuni minune. Se vede și în raportul pe care l-a citat adineori și acolo a fost o parte bună în raport pe care o salut și care nu e revista presei, unde împărțea în tipuri de narativ lucrurile care se întâmplă în social media. Un tip de narativ și target explicit sunt persoanele mai degrabă interesate de alternative la medicina clasică. Da? Sunt foarte predispuse aceste persoane să creadă și alte narrative pentru că sunt cumva antisistem din setarea inițială, să spunem așa. Adică există o reticență. Doamne, cancerul se poate vindeca și cu ceai de sunătoare, nu trebuie să mă duc la radioterapie, pe scurt. Și atunci poate crezi și că Putin dorește binele României și Ursula von der Leyen răul României, nu? Poate fi un narativ. Marketingul și modul în care ajungem să captăm și utilizăm atenția oamenilor nu s-a schimbat fundamental în istoria omenirii. Ce s-a schimbat este tehnologia folosită și scara la care se întâmplă toate aceste lucruri. Deci, digitalul nu aduce nimic nou. Și atunci, apropo de ce spuneam cu aproape amuzant, dacă n-ar fi o miză serioasă cu domnițele care se cer la cafeluțe, pare a fi o tehnică nouă de atragere a atenției pentru ca apoi acea atenție să fie direcționată într-o parte sau alta. Există această îndeletnicire pe piața neagră sau gri a marketingului online, a unor oameni care adună într-un fel sau altul atenție și comunități. Unii adună cu mușchi, alții adună cu creativitate, alții adună cu panică, cu frică, unii cu clipuri cu... Este un soi de sentimental bait, adică este clickbait, nu îți vine să crezi, dă aici click să afli nu știu ce chestie care e o tâmpenie banală. Așa este și emotional, adică hate bait, pity bait, nu știu, unii se victimizează fals, adică joacă un rol ca într-un reality show. Există și acest soft sex bait, dacă vreți, în care domnițe sau băieți sau fete care arată bine din punct de vedere fizic, se tânguiesc, nu și-au găsit iubirea. Acești agregatori de audiențe după aceea le pot îndrepta către orice scop. Poate să vândă această audiență unei chestii benigne, gen unui magazin de știu eu de care să-și vândă prin postări produse de orice fel, sau
mai grav
poate să fie folosită această audiență în scopuri politice, cum am văzut și la partide din România, nu doar atacuri cibernetice. Când vine vorba de câștigat voturi, etica se duce undeva sub masă și din nefericire și în industria noastră, cei care sunt dispuși să facă toate măgăriile sunt și cei care încasează cei mai mulți bani.
Hai să încercăm să ajungem la oamenii care dau like la astfel de imagini generate de către inteligența artificială și care poate nu se prind că sunt falsuri.
Da, e ușor să te prinzi că este fals. Odată, foarte simplu pentru cei care sunt utilizatori de Facebook, în zona de about, despre, depinde cum e setată interfața, dacă în limba engleză e la about, dacă nu este despre,
da.
La acea secțiune a paginii poți să vezi informații despre respectiva pagină. Ei, acolo se poate vedea, de exemplu, că pagina este administrată din Bosnia-Herzegovina sau din Azerbaijan sau din Cambodgia sau din Vietnam, deci nu din România, și că are multiple admins. Asta înseamnă că sunt mai mulți oameni în spate. Deci
ăla trebuie să-ți aprindă un beculeț.
Da, sunt mai mulți oameni care se ocupă de conținut pe această pagină, prin urmare, de ce ar avea domnișoara aia, care e probabil generată de inteligență artificială sau cu poze furate de pe un profil legitim, de ce ar avea nevoie de o echipă? Nu o fi altceva în spate? Ia să vedem cam ce poster face, cam ce alte idei încearcă să insinueze aici și acolo și așa mai departe.
Mai sunt, spuneai tu și ne dădeai exemplul unor copii făcuți cu inteligență artificială, clipuri, da, video, da, în care copiii vorbesc, plâng, era unul dintre ele, da, amuzante. E amuzant dacă nu te gândești la ce ar putea duce.
Da, în principiu toate acestea se mai pot verifica și prin fight fire with fire, învinge focul cu foc, învinge inteligența artificială și metodele astea
cu inteligența artificială.
Deci în majoritatea instrumentelor de inteligență artificială detectează în proporție de 90% corect dacă sunt lucruri false. Pur și simplu o captură de ecran, poate să fie imagine, poate să fie text, sigur, cu cât îi oferim mai multă informație, cu atât e mai bine, iar respectivul asistent poate să verifice respectiva informație. Am făcut acest experiment chiar acum câteva ore, când mi-a trimis cineva un clip despre o știre, mă rog, o presupusă sancțiune impusă de Ucraina portului Constanța, și eu am verificat-o și e parțial adevărat. Adică este o discuție neplăcută între Ucraina și portul Constanța vis-a-vis de o atenție mai mare la modul în care sunt acceptați combustibili care ar putea să vină via India sau China din Rusia, de fapt, dar nu există unul la mână că nu poate Ucraina să sancționeze o entitate privată sau, mă rog, de centru de stat din, nu știu exact care e regimul portului Constanța, din România. Adică cuvântul sancțiune acolo în titlu ridică niște probleme de natură etică. Dar sunt și astea sunt cele mai complicate situații în care există un sâmbure de adevăr, există ceva, dar este la urma urmelor în aceeași știre, de fapt, Ucraina se sancționa și pe ea înșiși, pentru că dacă oprește importul de petrol, practic își afectează și propriile rezerve, adică nu e așa de simplu.
Apărând nenumărate videoclipuri apoi sau reacții, da, ale oamenilor care spuneau, uite ce ne face Zelenski, Nicușor,
exact,
Dan, trezește-te.
Nicușor, exact.
Noi nu mai avem suveranitate în țara asta? Da. Se întrebau cei care filmau ca o reacție la această informație.
Dacă e să facem apel la trezirea domnului Nicușor Dan, mă alătur și eu.
Simți că președintele ar trebui să apară mai mult. Ne obișnuiserăm cei drept în campania electorală cu o prezență dinamică.
Da, cred că ar trebui să apară mai mult și cred că ar trebui să comunice mai des, mult mai des pe problemele care țin de interesul național punctual acum, adică mai exact despre starea economiei și despre modul în care reformele sunt susținute și de domnia sa, dacă sunt. La fel pe zona asta de dezinformare și educație civică, iată, faptul că dânsul a avut o poziționare publică și a citat acel dosar emis de autorități.
Și îndemna presa să continue treaba.
Da, aici zâmbesc.
Dosarul cuprinzând informații din presă.
Erau suficient de multe informații din presă, poate ar fi putut să mulțumească presei pentru aportul pe care presa corectă și factual corectă a adus aceste investigații. Dar, mă rog, nu intrăm în detalii. Da, cred că de la înălțimea și vizibilitatea funcției prezidențiale se pot face lucruri în domeniul ăsta al educației, explicarea unor fenomene. Nu știu, haideți să ne imaginăm că avem, de exemplu, 5 tipuri de dezinformare foarte clasică de pe social media. Unde credeți că s-ar uita lumea mai mult? La unul, un băiat care poate fi și atacat și discreditat, cum aș fi eu, care spune, uite, bă, atenție la aia, la aia, la aia, că se întâmplă asta, sau președintele care se iasă și se arate la un proiector, sau uite, cazul 1, cazul 2, aveți grijă la asta. Nu știu, poate sunt eu prea naiv, dar cred că unul dintre rolurile oamenilor care dețin funcții publice și care sunt acolo pentru că ne-au câștigat încrederea ar trebui să fie și ăsta. În chestiuni foarte importante pentru România, să-și asume acest rol de comunicator, educator.
Ok. Hai să ne gândim și la varianta în care președintele țării nu va face asta. România nu o să aibă o strategie împotriva dezinformării, nu o să aibă acea structură permanentă despre care tot vorbim pentru a combate dezinformarea. Care e pericolul cel mai mare? Dacă nu facem nimic.
Dacă nu facem nimic, locul lăsat liber de știrile reale va fi luat de ficțiune, iar ficțiunea nu poate să ducă decât la tiranie într-un fel sau altul, la schimbarea unui regim democratic gradual într-un regim autocratic. Pentru că nu ai cum să reziști din punct de vedere democratic bazându-te pe un vot dat doar sentimental și pe bază de percepții, nu de, pe bază de realități și fapte și date. Noi suntem acum într-un deficit bugetar uriaș în România și pentru că pur și simplu nu am avut suficientă voce pentru presa responsabilă care a semnalat constant abuzurile bugetare făcute de cei pe care am continuat să-i votăm, crezând că există așa un fel de sac fără fund din care putem să dăm pensii speciale, măriri de salarii, să angajăm toată România la stat dacă se poate și așa mai departe. Nu am ascultat, nu au ajuns acele informații și acum începem să decontăm, iată, prețul trăirii într-o minciună, într-o ficțiune. Noi la Ethical Media Alliance am analizat timp de 6 luni ce consumă românii, bazat pe date clare de la BRAT, și am ajuns la concluzia deloc îmbucurătoare că sub 5% din informația ajunsă și consumată de publicul din România este informație cu valoare de interes public, adică care privește economia, politică, corupție.
Sub 5%.
Și restul sunt divertisment, clickbait-uri, sport, mă rog, foarte bine, e și aia o preocupare, sfaturi despre sănătate, medicină alternativă. Atenția este o marfă care se tranzacționează și există o piață foarte clară care undeva la 800-900 de miliarde la nivel global și în România undeva la 857 de milioane de euro în fiecare an. Publicitatea, da? Publicitatea. Întrerupem discuția pentru publicitate. Aia este principala sursă de venit. Donațiile și alte surse sunt marginale ca regulă.
Pentru că ai pomenit despre ce citesc, ce urmăresc românii, aproape jumătate din populația lumii e pe social media, cam așa și în România, da, undeva la jumătate dintre românii sunt pe platformele de socializare. Care sunt temele prin care, din experiența ta, din analizele pe care le-ați făcut, românii sunt cel mai ușor de manipulat?
Temele? Sau?
Temele, subiectele.
În principiu, manipularea a trecut la un nivel mult mai subtil acum. Înaintea erei dezmățului total din zona algoritmică, adică tot ce înseamnă rețele sociale și înainte de ascensiunea TikTok, erau dezinformări puțin mai directe, știi? Adică la modul... nu știu, se spuneau lucruri mai pe nume și se împingea pur și simplu respectivul subiect să fie văzut de cât mai multă lume, cu un principiu simplu de genul, doamne, dacă văd 1 milion de oameni, poate 100.000 o să creadă sau 50.000 o să creadă. Acum, ce e foarte pervers și periculos, așa, este faptul că nu se mai merge la prima mână, cum s-ar spune. S-a trecut la un nivel în care, în primul rând, se colectează baze de date de oameni care au un filtru critic cât mai jos, o gândire critică cât mai puțin dezvoltată. Și cum poți să faci asta? De exemplu, faci o postare sau o reclamă în care spui, domnule, această piatră de jad din munții Himalaya, așezată pe masă în casă, îți poate aduce toată familia din străinătate înapoi la vatră. Dacă tu crezi chestia aia și comanzi acel bolovan doar pentru că ai citit o poveste frumoasă și niște review-uri de la alți cumpărători fericiți care sunt toate false, înseamnă că nu ai nivelul critic necesar să iei niște decizii logice. Și atunci cel mai probabil poți fi convins și de alte bazaconii. În mare cam așa, de asta atrag atenția asupra tuturor acestor pagini și tehnici de atragere a atenției oamenilor care vizează IQ-uri foarte reduse. Pentru că dacă tu te angajezi într-o conversație cu un avatar AI care pretinde că e trist, că de ziua lui n-a venit nimeni și că e șofer de tir în Occident, dar vezi, dacă te uiți puțin mai atent sau știi să folosești un instrument de detecție, vezi că e o făcătură pe românește, dacă nu te prinzi și mai mult începi să trimiți date, să vorbești în privat, ești clar o țintă pentru dezinformare și apoi duci acea dezinformare mai departe.
Povesteam de titluri parțial false, da, care au adevăr, dar au și neadevăruri și astea ar fi periculoase cu adevărat. Despre copii făcuți cu AI și figuri feminine, mi-ai spus despre un fake pe imaginea hidroelectrică prin care românilor li se transmitea că poți să câștige foarte mulți bani, undeva la vreo 8.000 de lei, fără să faci nimic, să stai acasă.
Da, toate aceste campanii, de care unele dintre ele, așa să vorbim pe bune și puțin mai metaforic, dacă unele dintre ele ne fură atenția, apoi ne fură viitorul într-un fel sau ne îndreaptă către alte zone de interes, alții ne fură pur și simplu banii. Da? Deci în cazul acestor campanii de scam, cum ar fi celebrele deja campanii de investiții care triplează, quadruplează, însutează banii peste noapte, cum ar fi astea la hidroelectrică, sunt pur și simplu niște hoți de buzunare din spațiu digital. Însă lucrurile se complică, așa cum a dezvăluit și investigația publicată de colegii de la Snoop vis-a-vis de cum au probabil folosit oamenii Kremlinului acest mediu. Am văzut și tehnici mai interesante în care, de fapt, obiectivul principal este colectarea bazelor de date. După aia, cum le folosim, mai vedem. Și baze de date nu înseamnă neapărat număr de telefon, e-mail, deși și astea sunt foarte des. Poate să însemne doar amprenta browserului de internet pe care tu îl folosești în mod normal. Și acolo, în acel browser, este cumva profilat ca fiind browserul unui om mai degrabă dispus să creadă toate bazaconile. Și atunci acel browser este targetat și cu alte narrative.
Hai să ne gândim așa, când dai de o informație, nu neapărat cele despre care am vorbit noi până acum, la ce te uiți tu cu un ochi critic? La ce să se uite și cei care i-a tăcat în capcana asta? De a mai da un like, de a mai răspunde, de a intra într-o conversație cu un program AI?
Da, mă uit în primul rând la credibilitatea sursei primare de date. De exemplu, dacă e un ad, o reclamă la hidroelectrica, iar la click mă duce pe site-ul prowv.net, care e un domeniu aleatoriu, care probabil se schimbă la fiecare afișare ca să nu fie detectat și blocat de boții care fac cyber security de pe partea cealaltă a rețelelor, e clar că ceva nu e în regulă. Da? La fel, modul în care e conceput mesajul, cât de credibil e, de obicei apar mici imperfecțiuni gramaticale sau sedirele sau nu sunt puse corect cratimele, toate acestea sunt semnale de alarmă. Repet, până la epuizare, avem un instrument solid și puternic de fact-checking în buzunare. Folosiți inteligența artificială, întrebați inteligența artificială dacă este sau nu real, să vă dea și alte surse, să caute și alte informații, să verifice și să vă spună cum stau lucrurile, pentru că încă ne putem baza pe acuratețe, nu doar dintr-un singur prompt, o singură întrebare. Nu știu, de exemplu, în cazul ăsta, am făcut un print screen al paginii care cu tot cu adresa paginii web și o încărcăm în ChatGPT, de exemplu, și spunem, am primit această reclamă, pare că e o investiție interesantă, crezi că e reală? Și cu siguranță ChatGPT va căuta în baze de date și va veni cu un răspuns cel mai probabil bun. Dacă, de asta spuneam că e bine să insistăm puțin. Putem să-l întrebăm, ești sigur că este fals? Mai caută și în alte surse. Și dacă punem 2-3 întrebări, ne lămurim și asta ne poate salva banii. De ce? Pentru că inteligența artificială, spre deosebire de modelul de business din zona de internet, este opusă. În ce sens? Inteligența artificială încearcă să consume cât mai puține resurse computaționale. Consumă cât mai puține resurse computaționale, trebuie să dea răspunsuri corecte și scurte. Pe când în partea asta, la altă, internetul algoritmic este opus. El are interes să te țină cât mai mult, să-ți dea 10 variante de răspunsuri și eventual 7 clipuri la care să te mai uiți, pentru că cu cât te uiți mai mult și cu cât dai mai multe clipuri, atât sunt mai mulți bani acolo.
Explică-ne, Dragoș Stanca, de ce social media nu înseamnă mass media, de ce social media înseamnă bani mulți, model... înseamnă profit și înseamnă business.
Haideți să vă dau exemple din alte industrie, că e mult mai simplu de înțeles. Exact la fel cum în industria hai să luăm extrema, jocuri de noroc. Noi putem să jucăm cărți pe pedepse sau cu pițule sau nu știu cum se spune acum, așa zicea la mine la Deva când era copil, pițule, când era un capac de la o sticlă și îl tocai să arate a monedă, știi? Să te joci poker pe bani, între prieteni fără bani, cu hârtiuțe, cu bilețele, pentru distracție, pentru bucuria câștigului și pentru socializare. Da? Poți să faci asta și e complet benign și în regulă și distractiv, sau poți să transformi această chestiune într-un model de business care exploatează nevoia oamenilor de câștig, disperarea lor, nevoia de adrenalină, de dopamină, de senzații tari, de nerăbdare, de whatever. Ai transformat un joc inocent și distractiv de familie într-o industrie care exploatează la scară largă dependențe ale unor oameni. Nu știu. La fel există și alte industrii. Fast food, irresponsabil făcut, cu bazat pe mult zahăr ca să revii. Băuturi carbogazoase, la fel, cu tot felul de substanțe care provoacă adicție. Ce exemple să mai dăm? Cam astea ar fi în linii foarte mari.
Spune-mi și cum funcționează algoritmii. Ce înseamnă algoritmii aceștia și cum anume pot duce ei la dezinformare? Da,
din punct de vedere al modului în care faci bani, e fix același lucru. Adică exact la fel cum, de exemplu, un producător de sucuri care e irresponsabil include în rețetă tot felul de substanțe sau mult zahăr care să te facă să devii dependent de acea băutură și să revii la acea băutură, să o cumperi recurent. Exact la fel în industria de social media, dar mult mai puțin vizibil, se folosesc mecanisme de generare a dependenței de consum, să vezi, nu știu, să dai scroll 4 ore pe zi dacă se poate. De ce? Pentru că dacă dai foarte mult scroll, înseamnă că și foarte multă publicitate va ajunge la tine, iar cei care cumpără acea atenție în platformele de tranzacționare, că de fapt asta este social media, o platformă de tranzacționare și monetizare a atenției noastre, da? Pentru că așa a fost gândită din start. Acei oameni vor câștiga din ce? Cu fiecare minut petrecut în plus în social media înseamnă sute de mii de euro venituri în plus pentru respectiva platformă, pentru că asta e modelul de operare. Atenția noastră este marfa de vânzare acolo. Prin urmare, Social media în general este o mașinărie pe care noi o folosim într-un alt scop decât a fost ea concepută. Și să vă dau un alt argument. Social media în general este foarte bună pentru comerțul electronic, pentru oamenii care au o idee și pot să vândă dintr-o dată pe o piață globală, și a avut un impact social pozitiv în acest domeniu. Dar nu este o mașinărie gândită pentru informare, pentru că informarea presupune inversul tehnicilor din e-commerce. În informare trebuie să vezi cât mai multe păreri produse, adică să fie expus la cât mai multe dintre ele ca să poți să-ți formezi prin filtrul gândirii critice o opinie documentată. În e-commerce este fix invers. Odată ce ai văzut microfonul roz, el îți va tot apărea până când va fi clar pentru algoritm că nu îl vei cumpăra. Și atunci exact același lucru se întâmplă și în spațiu ideologic. Dacă tu vezi în fiecare zi cât de rea e Uniunea Europeană, cât de mulți invadatori vin datorită sau din cauza Uniunii Europene și așa mai departe. Vezi asta o zi, vezi asta două, vezi un an, vezi doi, vezi trei, încep să crezi.
Bun, având bulgărele ăsta uriaș care continuă să se rostogolească, întrebarea este cum poate fi reglementat fenomenul. Vedem ce se întâmplă în America, vedem ce încercări face Europa pentru a reglementa zona aceasta.
A fost reglementat.
Da.
Doar că legislația nu se implementează. De ce nu se implementează? Pentru că, din nefericire, administrația americană în acest moment este împotriva, dintr-un motiv sau altul, împotriva oricărei forme de reglementare în zona aceasta, sub eterna scuza limitării libertății de
cenzură,
exprimare. Este o discuție globală importantă, există și vă recomand Ethical Media.eu, găsiți un articol cu o analiză aprofundată vis-a-vis de diferența de viziune dintre administrația americană și Uniunea Europeană privind implementarea principalelor pachete legislative care ar trebui să mai rezolve din problemă, adică Digital Services Act mai ales, dar și AI Act are câteva componente. E o discuție complicată din punct de vedere
și care e blocată în momentul
ideologic, care este neoficial, după părerea mea,
încheiată.
După părerea mea, este o discuție care în acest moment este foarte delicată și suspendată într-un fel sau altul. Adică, pe scurt, măsurile luate de Uniunea Europeană pentru a-și proteja democrațiile și cetățenii împotriva dezinformării algoritmice for profit sunt puternic contestate de platformele Big Tech, care în acest moment au câștigat această bătălie, având în vedere semnale foarte puternice date de administrația Trump că nu sunt de acord cu această chestiune. Mai mult decât atât, există informații și le găsiți pe misreport.ro vis-a-vis de o notă informativă trimisă către toate ambasadele din Uniunea Europeană să se opună ambasadele Americii implementării Digital Services Act. Lucru care, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte delicat. Vă invit să întrebați sau să căutați pe internet ce prevedere are Digital Services Act și să vedeți dacă e ceva rău pentru oameni. Pentru că vă spun eu, nu e ceva rău. De exemplu, pe scurt, obligă platformele Big Tech să deschidă anumite seturi de date către audit din alte părți. Obligă platformele Big Tech să nu mai încaseze bani și după aceea să spună că nu știe cine a plătit publicitatea respectivă. Imaginați-vă că noastră la Europa Liberă acum ar apărea aici o publicitate care ar zice UE urăște România, acea publicitate ar dispărea. Și mâine când v-aș întreba, dar ce am făcut? Când noi am discutat acolo și am spune, păi nu știm cine a difuzat publicitatea respectivă, că e o platformă și sunt niște hacker care au reușit să... Okay. Și ar continua și ar fi acceptat această scuză ani de zile. Sunt două variante. Ori companiile Big Tech nu doresc să rezolve această problemă, ori nu pot să o rezolve. Ceea ce este... Alegeți dumneavoastră care scenariul e mai greu.
Câți ani avem de social media? Mai puțin de 20 de ani și pare că mințile noastre, ale tuturor, sunt împrăștiate.
Pentru că nu eram echipați și nu suntem echipați pentru acest nou tip de media, care de fapt nu e chiar media așa cum o știm noi. De-a lungul istoriei României am avut trei etape foarte mari. Etapa 1, mult prea puțină informație, toată controlată de Partidul Comunist, ziare controlate de regimul comunist și o televiziune cu 2 ore de program pe zi, care ne spunea dimineața până seara, de fapt doar seara, cât de deștept și de minunat e Ceaușescu și minunata lui consoartă. Am avut anii 90, cam jumate din anii 2000, în care lucrurile s-au cam echilibrat. Am avut multe posturi de radio, diversitate, posturi de televiziune noi și nu am avut algoritmizarea asta nebună din social media. Din 2005, 2006, 2007 am început să fim din ce în ce mai dezorientați. Am ajuns în polul opus. Am plecat de la prea puțină informare și prea mult control la prea multă informație, prea puțină informare și zero control. În durata vieții unui român e foarte dificil să te poziționezi fără educația de bază. Și eu, Dragoș Stanca, dacă n-aș fi trăit de la 17 ani în industria media, când m-am angajat ca reporter radio, apropo, până acum, dacă n-aș fi trecut prin toate aceste etape, dacă n-aș fi avut niște poziții de management care mi-au dat acces la niște informații, dacă n-aș fi urmărit acest fenomen pentru că a fost parte din jobul meu și din cariera mea, atât ca angajat cât și ca antreprenor, probabil că și eu aș fi fost într-un fel sau altul total bulversat acum.
Hai să le numerotăm. 1, 2, 3 soluții pentru a ne apăra de fake news, de dezinformare.
Cred că cea mai importantă este găsirea unei soluții agreate și acceptate și la nivel instituțional de principale instituții din România și cumva comunicată optim și către societate să nu pară un fel de minister al adevărului, care să înceapă să facă niște lucruri concrete, sper că deja se întâmplă, în această direcție. De exemplu, blockchain în care să se pună informațiile verificate. Acum arunc idei. O structură care să negocieze cu cei din Big Tech măsuri reale și pe bune, cu niște cifre pe masă și să găsim un deal. Adică acești oameni acționează într-o piață comercială a monetizării atenției noastre. Dacă noi ca țară nu acționăm ca o corporație, cumva, și spunem, omule, hai să vedem, băi, Facebook, cum facem noi să rezolvăm, să fie bine și pentru tine, să fie bine și pentru noi, să nu ajungem la măsuri aberante de genul interzicerea platformei. Hai, uite, măsura 1, măsura 2, măsura 3, uite, facilități fiscale, fă un data center aici, hai, să facem o structură de combatere a dezinformării. 3. Foarte important, după părerea mea, urgentarea procesului prin care educatorii, adică învățătorii și profesorii, sunt expuși unui conținut corect și bine construit vis-a-vis de acest fenomen. Adică, după părerea mea, orice învățător, inclusiv din fundul României, ar trebui să înțeleagă ce e aia un DSP, un SSP și un DMP. Am vorbit anumit în limba chineză, pentru că înseamnă demand side platform, supply side platform, data management platform, să traducem acești termeni în limba română cu cerere, ofertă, date, să explicăm copiilor prin desene animate, prin cum este monetizată atenția lor, cum, așa cum îi învățăm să nu mănânce, să nu fumeze. Uite, un exemplu, cred, foarte bun. Dom'le, cum îi învățăm pe copii că e rău să fumeze și nu îi ignorăm când îi vedem că fumează? Exact la fel ar trebui să nu îi ignorăm când vedem că scrolează la infinit, pentru că ei sunt în mod evident cei mai expuși tuturor narativelor ciudate. Abordarea instituțională corectă, înțelegerea fenomenului și din punct de vedere tehnic, și din punct de vedere antropologic, dacă vrei, și din punct de vedere business, mai ales din punct de vedere business, de către toți cei responsabili, pentru că impresia mea, sper greșită, este că, din nefericire, o bună parte din cei care trebuie să rezolve problema nu înțeleg ce problemă au de rezolvat. Pentru că, din punct de vedere tehnic, e relativ complicat. Nu e atât de complicat pe cât pare. Dar pare complicat și pare de neînțeles. Și când vii cu toate aceste elemente, domnule, avem aspectul antropologic, aspectul de business, aspectul de inginerie socială, aspectul... Pui la masă niște oameni, nu suntem singuri confruntați cu probleme. Există know-how de tipul ăsta. Există, uite, de exemplu, în Estonia sunt instituții și chiar companii private care oferă această consultanță. În Scandinavia, în alte țări care au reușit să se protejeze mai bine. Și da, e un subiect complicat în acest moment și din cauza diferenței majore de viziuni vis-a-vis legate de această problemă între Uniunea Europeană și America. Și din păcate, noi ca europeni trebuie să ne punem cenușa în cap. Noi nu am inovat deloc în acest spațiu, prin urmare suntem dependenți de tehnologii produse în Statele Unite, respectiv în China. Asta e. Nu am fost în stare să impunem, creștem, încurajăm și avem o platformă de tip social media europeană. E o mare problemă și un eșec a Uniunii Europene din acest punct de vedere.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!